зв'язку, шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Українські церкви підтримали людей на Майдані і засудили побиття мирних демонстрантів. Як колись польський костел, українські церкви дали притулок та молитовну підтримку потребуючим. Але, можливо, найбільші випробування для них ще попереду, якщо в Україні наступить реакція. Чи готові українські священики захистити свою паству, як це робили поляки? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Майдан і церква. Чи зіграє українська церква роль польського костелу часів солідарності? З вами Марія Щур. У ці складні для України дні церква стала важливою частиною громадського життя. Усі релігійні конфесії, без винятку християнські і нехристиянські, засудили використання сили проти мирних демонстрантів у ніч на 30 листопада у Києві. Тієї ж ночі побиті беркутом налякані студенти знайшли притулок у Михайлівському Золотоверхому соборі на території Михайлівського монастиря. І священники-експерти кажуть, що розгін Майдану 30 листопада, як і спроби влади знести Євромайдан у грудні, відкрили нову сторінку української історії. На цій сторінці церква служить не сильним світу цього, а тим, хто потребує допомоги і підтримки, незалежно від віросповідання і соціального статусу. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
У ніч з 10 на 11 грудня мене розбудили дзвони Михайлівського собору. Вони тривожно лунали вночі, повіщаючи киян про небезпеку. Я встала, одяглась, вискочила на вулицю, прихопивши рюкзак з необхідними речами. З мого й сусідніх житлових будинків виходили люди, здебільшого чоловіки, і йшли у напрямку Майдану Незалежності. Люди, яких зустрічала на вулиці, казали, що влада намагається у черговий раз зачистити наметове містечко Євромайдану. Я пішла до Михайлівського монастиря, до один із священ сказав, що вдарити у дзвони дозволив настоятель монастиря отець Агафій. Пізніше у розмові з Радіо Свобода він пояснив, що у ніч на 11 грудня йому телефонували незнайомі люди, повідомляючи про події на Майдані Незалежності і закликаючи вдарити у дзвони.
З 10 на 11 грудня і до мене особисто, і насельників монастиря, і студентів, дзвонарів наших почали телефонувати люди, і народні депутати, і прості люди, які в той час були на Майдані Незалежності. Дуже багато було дзвінків із-за кордону. Всі телефонували і просто слізно молили, щоб почали дзвонити дзвони на Михайлівській дзвіниці для того, щоб розбудити киян, які б могли підійти на допомогу. Без будь-яких вагань я б дав благословення дзвонарям, і вони протягом 4 годин вночі дзвонили у всі дзвони.
Згадуючи події 30 листопада, отець Агафій зазначив:
справа не в політиці, не в поглядах тих, які сюди прибігли за допомогою, тому що вони дійсно потребували цієї допомоги, і церква зобов'язана була допомогти, тому що якби ми відреклися від цих людей, відвернулися, закрили перед їхніми очима двері, то я думаю, що це б не принесло в майбутньому користі ні для церкви, ні для нашої держави, ні для нашого суспільства.
Священик переконаний, що цими вчинками церква прислужилась українській державі, українському народові. Варто зазначити, що після подій 30 листопада київські храми усіх конфесій відкрили двері учасникам Євромайдану. Євромайдан і сам має свою багатоконфесійну капличку. Священики служать по черзі, позмінно. Хтось приїздить до Києва на день, а дехто залишається на довший час. Отець Теодозій, представник греко-католицької церкви з Коломиї, служити до каплиці на Майдані приїхав після свого попередника.
Дуже Божі відправляємо всі польові каплиці, молимося за той спокій і за мир,
розповів отець Теодозій Радіо Свобода. До каплиці на служби Божі приходять люди різних конфесій, з різних куточків країни, каже священник, але їх об'єднує непохитність власного вибору – створювати незалежну європейську державу – Україну. Отець Андрій з УПЦ Московського патріархату упевнений, що у критичні для України дні церква повинна дбати про кожного українця, надаючи йому духовну і моральну підтримку, а за потреби і фізичного захисту.
церковне керівництво має свою позицію стосовно цих акцій. Рішення приймає кожен храм та настоятель храму особисто. Церква відкрита для всіх бажаючих, і соціальна місія, місія людяності якраз розповсюджується на всіх людей без винятку.
Пояснює отець Андрій у розмові з Радіо Свобода. Він не поділяє позиції намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, котрий засудив Євромайдан і назвав його насмішкою над церквою. Про це повідомила релігійно-інформаційна служба України. Подібна ідеологія притаманна імперським і диктаторським режимам, зазначають незалежні експерти. Так, за словами київського політолога-історика Олександра Палія, події в Україні є не чим іншим, як мирною боротьбою з радянщиною і з олігархічною системою влади. І церква, її очільники у цій боротьбі є носіями суспільної духовності і моралі.
Ця позиція і окремих священників, в тому числі і Московського патріархату, надзвичайно конструктивна. Люди з Майдану виходять кращими, ніж вони туди заходять. Це є дуже важливо. Риса і позиція церкви як цілісності.
Прокоментував для Радіо Свобода Палій ситуацію в українській церкві. Оглядач тижневика «Дзеркало тижня» Катерина Щоткіна зазначає, що українська церква без конфесійних уточнень стає частиною суспільного громадського життя у Україні. Конференція європейських церков 20 грудня закликала усіх своїх членів, щоб ті запровадили особливі молитви за народ і зусилля церков України в їхній боротьбі за єдність, гармонію і хороше керівництво держави. Народ України глибоко шанує церкви, і вони можуть зіграти вирішальну роль мирного врегулювання конфліктів шляхом діалогу і молитви, пишуть автори заяви конференції. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ті роки минулого століття католицька церква у Польщі опинилася під прицілом комуністичної влади. Церкві не могли пробачити того, що вона відкрито підтримала солідарність. Міліція і спецслужби переслідували і били церковних діячів, близьких до антикомуністичної опозиції. Кількох активних священиків убили, та репресії не похитнули церкву. Опозиціонери і їхні сім'ї завжди могли розраховувати на підтримку священиків. Чому польські духовенство так активно включилося у процес змін в державі? Про це розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Священик мусить слухати Євангелія. Там сказано: «Все, що ви зробили найменшому з оцих, те мені зробили». Цими словами польський монах і священик В'єслав Давідовський пояснює ставлення церкви до подій у Польщі у 80-х роках. За його словами, церква мусить бути на боці слабшого і переслідуваного. Тож польські священики масово підтримували переслідувану комуністами солідарність. У 80-ті роки В'єслав Давідовський був молодим опозиціонером. 18-річного юнака ув'язнили за участь в антикомуністичному підпіллі. Саме в той час хлопець вирішив стати священником. Сьогодні отець В'єслав Католицький – теолог і публіцист. Згадуючи поведінку духовенства у час, коли польські комуністи фактично оголосили війну власному народові, він говорить:
це була відкрита підтримка опозиції. Опозиційні політики знаходили прихисток у церкві. Люди, яких ув'язнювали, знаходили підтримку. Церква надавала матеріальну допомогу сім'ям ув'язнених і переслідуваних. Людина, яка має сумління, повинна надавати допомогу тому, кого переслідують. Цю допомогу церква надавала, незалежно від того, був опозиціонер католиком чи ні.
Отець В'єслав розповідає, яку саме підтримку церква надавала опозиції.
Були комітети підтримки, був комітет захисту ув'язнених та інтернованих. Церковні комітети, які складалися зі світських осіб, створювали бази даних інтернованих, ув'язнених та переслідуваних. Єпископи наголошували на тому, що інформацію про переслідуваних потрібно передавати в єпископські курії. Словом, у публічному обігу була інформація, яку комуністи хотіли приховати. А по-друге, була матеріальна допомога. Люди, переслідувані режимом, часто мали сім'ї, дітей, тож церква збирала для них продукти, гроші. Навколо цієї ідеї виник цілий рух. І це була справжня солідарність.
І це була солідарність.
Ян Жарин, історик з Польського інституту національної пам'яті, говорить, що католицька церква підтримувала солідарність на різних рівнях. Єпископи, каже він, давали опозиціонерам поради. Вони були посередниками у переговорах між владою та солідарністю. Жарин розповідає, що в період воєнного стану заборонені владою структури солідарності функціонували при церкві у формах так званих душпастерств, тобто професійних груп, якими опікувалися священники. Скажімо, у той час діяли душпастерства права робітників, селян, вчителів, а також творчих середовищ.
Церква стала своєрідною охоронною парасолькою над усіма структурами і суспільними групами, які раніше функціонували в рамках великого руху солідарності. Та ця активність церкви не означає, що ієрархія стала політичним рупором народу, бо, очевидно, цього єпископи уникали. Висування політичних програм – це не їхнє завдання. Натомість вони оприлюднювали заяви і пастирські листи, які закликали владу знайти спільну мову з народом.
Жарин пояснює, що звернення єпископів до комуністів базувалися на поглядах католицької церкви про владу, яка не може накидати свою волю народові, натомість вона повинна виражати народні прагнення. У 80-ті ключовим словом навчання церкви, розповідає історик, стало слово «свобода». Свобода як простір, в якому повинна функціонувати кожна спільнота, зокрема польський народ. Жарин зазначає, що влада тиснула на церкву, щоб та не включалася в суспільне життя. Цей тиск прикривався гаслом «Церква не повинна втручатися в політику». А міліція і спецслужби складали списки неугодних владі священників і передавали їх єпископам з вимогою вплинути на непокірне духовенство. Історик каже, що опубліковані на сьогодні документи, кореспонденція комуністів та єпископів показують тотальне розходження між владою і церквою у ставленні до масового народного спротиву. Окрім тиску на ієрархію, розповідає Ян Жарин, комуністи вдавалися до брутальних репресій щодо священників та світських осіб, які діяли при церкві.
Найважливішим знаряддям репресій було Міністерство внутрішніх справ, фактично весь четвертий департамент МВС, який займався репресіями та стеженнями за церковними середовищами. У 80-ті роки МВС вело тисячі справ, операцій, спрямованих проти церкви. Тоді стрімко зросла кількість доносчиків, які збирали інформацію про священників, монахів, а також про церковні приміщення, де відбувалися зустрічі, лекції, де актори організовували театральні спектаклі, концерти, а художники – виставки картин. У центрі уваги Служби безпеки опинялися ті церковні приміщення, де бували діячі опозиції загальнонаціонального масштабу.
За словами дослідника, спецслужби широко застосовували щодо церковних діячів шантаж. Він наголошує, що це був поширений спосіб реагування влади на зростаючу роль церкви.
Та очевидно, знаємо багато значно брутальніших випадків актів насилля, вчинених МВС. Так звані невідомі, а насправді функціонери спецслужб, міліціонери, а також їхні агенти вчинили щонайменше кілька десятків злочинів. Є цілий список убитих священиків. Найвідоміший випадок – це священник Єжи Попелюшко, благословенний католицької церкви, якого вбили саме функціонери МВС за його активну душпастирську діяльність. За те, що як католицький священик він надавав допомогу конкретним середовищам, зокрема металургам, медсестрам, лікарям, учням і працівникам Варшавської школи пожежників, а також митцям у Варшаві.
Та нічого не минає безслідно і безкарно, наголошує Ян Жарин. Історик каже, що Інститут національної пам'яті вже 13 років оприлюднює прізвища функціонерів та агентів, відповідальних за репресії в період комунізму. На цих людях, каже Жарин, тавро суспільної зневаги. У свою чергу, отець В'єслав Давідовський, оцінюючи сучасну ситуацію в Україні крізь призму польського досвіду, говорить.
Часто політикани, політики охоче закрили б церкву в захристії, інакше кажучи, вони вважають, що віруючі й духовенство не є частиною суспільства. Але це брехня. Люди церкви є частиною суспільства. Духовенство, яке сьогодні в Україні підтримує битих і переслідуваних, є частиною суспільства і має право це робити. Політики не можуть закривати уст цьому духовенству.
За словами священика, який своє покликання відкрив у час переслідувань, церква – це простір свободи. І вона не може бути на стороні тих, хто свободу обмежує. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Усі українські церкви в момент вибору, чи їм бути з народом, чи з владою, зробили вибір на користь народу, говорить відомий релігієзнавець та історик Віктор Єленський. При цьому він наголошує, що цей вибір був особливо складний для Української православної церкви Московського патріархату, оскільки більшість української владної еліти заявляє, що вони є прихожанами саме цієї церкви. Їй намагаються дати преференції та її ж намагаються використати у політичних іграх. Наша розмова про те, наскільки українські церкви готові до ролі духовних провідників і захисників людей, що вийшли на шлях пошуку правди, ми почали з того, чи здивували його, багаторічного дослідника церковного життя, сміливі кроки українських священиків.
Жодна з церков в Україні не промовчала після ночі цієї на 30 грудня. Жодна з церков не зупинилася перед тим, як щоб назвати зло злом, щоб засудити побиття студентів і побиття мирних протестувальників, і щоб не закликати до покарання винних і до звільнення невинних. З іншого боку, цей Майдан засвідчив значну таку жертовність священників. Я знаю священників, які були від 29-го числа з мітингувальниками і продовжують бути з ними дотепер. Вони надають не тільки духовну і молитовну підтримку, а і надають дуже дієву, навіть матеріальну підтримку. Переважна більшість церков і релігійних організацій України залишаються своїм народом і діють дуже достойно. Так само, як і в 2004 році група священників Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом також виступила на підтримку Майдану, засвідчила, що вони виступають не проти своїх братів і сестер на сході країни, а проти тих, хто їх обманює. Насправді участь церков в Євромайдані набагато більш широка і глибока, ніж молитовний намет, який стоїть біля стели Незалежності. В певні дні буває, що на Майдані знаходиться кілька десятків священнослужителів.
Українська церква – це не одна церква. В даному випадку вони всі були солідарними, але все ж таки була і церква в єдності з Московським патріархатом, яка разом із офіційною позицією має досить промовисту позицію дуже високих осіб на чолі церкви, як виступав очільник Лаври, який говорив про те, що він не розуміє, що там молодь робить на Майдані, що цим дітям платять за те, що вони там стоять. Чи, на вашу думку, для цієї церкви Майдан є якимось випробуванням на те, наскільки ця церква є насправді українською і наскільки її зв'язки з Росією сильні? Чи вона пройде таке випробування?
Для цієї церкви це дуже сильне випробування. Це, сказати, випробування, що називається, на розрив. Почнемо з того, що весь український істеблішмент, я маю на увазі офіційний, тобто уряд, президентська адміністрація, вони вважають себе вірними цієї церкви. І я думаю, що вже ні для кого не таємниця, що цю церкву намагалися 30 грудня примусити виступити з підтримкою так званого наведення конституційного порядку. І ніхто з цієї церкви не взяв на себе таку відповідальність. Це по-перше. По-друге, священоначалля цієї церкви і її предстоятель, вони дуже ясно сказали, що вони засуджують насильство, що вони засуджують тих, хто побив мирних мітингувальників, що вони виступають за притягнення винних до відповідальності. Зараз митрополит Володимир головує в Всеукраїнській раді церковно-релігійних організацій, де головування відбувається по черзі. Зараз його черга. І він підписав це звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Водночас також хочу нагадати, що Українська православна церква свого часу підтримала курс на євроінтеграцію. Очевидно, якщо ми згадуємо інші церкви і інші країни, в дуже багатьох країнах відношення і ставлення церкви до євроінтеграції було непростим. Навіть в Польщі, де йшлося про повернення Польщі до Європи, відбувалося не одне засідання єпископату Польщі, так? І в кінцевому рахунку єпископат Польщі домігся резолюції Сейму про те, що Республіка Польща 2003 року, що Республіка Польща не зв'язує себе з зобов'язаннями в сфері шлюбу і моралі, коли вступає в Європейський Союз. В українському випадку влада свого часу наполегливо просила Українську православну церкву приєднатися до інших церков і підтримати курс на євроінтеграцію. Тим більш, ну сказати, потворно виглядає подальша ситуація, коли влада намагалась примусити цю церкву виступити проти мітингувальників, які підтримували європейську інтеграцію. Але в той же час ясно, що там є люди, які притримуються і протилежних поглядів. І не тільки на Сході, вони є в Києві, вони є в Києво-Печерській лаві.
Ви згадали про польський костел. Вони не були впевнені, чи вони хочуть долучатися до Європейського Союзу, але в чому вони точно були впевнені? В тому, що вони підтримали солідарність і боротьбу солідарності. Тоді, коли потребували допомоги лідери солідарності, просто активісти, вони надали цю допомогу не тільки репресованим полякам, але також їхнім сім'ям. Скажіть, наскільки українські церкви готові до продовження цієї боротьби, якщо вона буде потрібна? Як далеко вони готові підтримати їх?
Досвід цього місяця переконує, що церкви готові йти досить далеко в підтримці мирних протестів. Але, звичайно, ситуація в Україні, в Польщі відмінна не тільки тому, що там є церква, до якої належить переважна більшість поляків, а в Україні існує релігійний плюралізм. Просто довгий час костел був, сказати б, субстратом громадянського суспільства, сказати б, таким замінником. Він говорив з урядом від імені всього польського народу. І жодне рішення не приймалося без того, щоб принаймні поставити польський єпископат до відома. Костел, він дуже сильно загартувався в протистоянні Прусі, протистоянні Росії. І він мав колосальний авторитет, який при всій повазі українські церкви поки що немає. І релігійна культура в Польщі також серйозно відмінна від української. Але, з іншого боку, оцей релігійний плюралізм, який існує в Україні, він не став руйнівним для місії церков. Українські церкви зуміли формулювати спільний порядок денний, і досить наполегливо, і досить консолідовано, і солідарно вони виступали, наприклад, про мовного закону Ківалова-Колісниченка, декілька разів за звільнення Юлії Тимошенко, підтримку соціально значущих ініціатив. Зрештою, рух 1 грудня, він виник за ініціативи українських церков, в тому числі і Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом.
Дякую, пане Єленський. Нагадаю, що з істориком і релігієзнавцем Віктором Єленським ми говорили про те, чи готові українські священики і українські церкви до справжнього служіння своєму народу. А у понеділок, 30 грудня, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про культурну революцію і про те, чи змінять події на Майдані культурну політику України. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи залишаються шанси на укладення Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом? Якої реакція у Львові на побиття журналістки Тетяни Чорновол? І про що пише свіжа українська преса? Слухайте про це сьогодні в «Ранковій свободі» о 6.08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект радіо «Ера ФМ» і радіо «Свобода». На все добре.